Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. At sa puntong ito, dumako naman tayo sa estado ng South Australia kung saan ay ihahatid ni Norma Hennessy ang mga pinakamainit na balita. Magandang araw sa iyo, Norma!
Magandang araw din sa iyo, Claudette. Ganun din sa ating mga kapuso at mga kapatid na nakikinig sa atin ngayon dito sa programa natin ngayong Huwebes na ito. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ayan. Simulan natin ang mga balita dyan sa state ng South Australia at Norma. May mga bagong update tayo tungkol sa pagbabiyahe sa Adelaide.
Yes, oo. Nagsimula ito kahapon, Miyerkules ng alas 12:01. Ay ika-14 ng Abril, may bagong self-check-in na alituntunin na ipapalakad para sa mga nagbiyaheng darating dito sa South Australia. Lahat ng mga gustong pumasok sa South Australia ay kinakailangan magpila ng nakumpleto ng cross-border travel registration bago sila bumiyahe. Ito ay para bago ng kanilang pagdating, sila ay makakatanggap ng email mula sa SA Police na magbibigay sa kanila ng link para maari na silang mag-self-check-in pagdating nila. Mayroon ding ibang option na nakalagay sa email na magbibigay sa kanila ng paraang magsabi kung tuloy sila o hindi. Kung meron na silang ginamit approval ng pagbibiyahe, maari din nilang gamitin itong email na ito para mag-check-in. Bilang kaugnay pa rin sa proseso ng cross-border travel registration, lahat ng darating ay dapat pa rin mag-download ng MySAGov app mula sa Google Play o sa App Store bago magbiyahe papuntang South Australia. Lahat ng travelers ay kinakailangan gumamit ng COVID-safe check-in para ma-scan ang QR code na angkop lamang sa Adelaide Airport pagdating nila. Kung hindi nila magawang ma-download ang app, maaari nilang gamitin ang kanilang smartphone camera hanggat magawa na nila ito. Iyong mga walang smartphone ay kailangan magbigay ng contact details. May mga staff ng SA Police na nasa airport para aalalay sa proseso ng check-in. Kapag nasa South Australia na, kailangan gumamit ang mga pumasok dito ng COVID-safe check-in sa mga pupuntahang lugar at iba pang mga venue. Impormasyon tungkol dito ay matutunghayan sa website na www.covid-19.sa.gov.au/restrictions o kaya tumawag sa SA COVID-19 Information Line sa numero 1-800-253-787 sa pagitan ng mga oras na alas 9 hanggang alas 5 ng hapon o manaliksik sa website ng SA Health sa www.sahealth.sa.gov.au. At update tungkol pa rin sa SA COVID-19, mula sa datos ng SA Health kahapon, Miyerkules, may 8 bagong kaso ng COVID. Ang aktibong mga kaso ay bumibilang ng 13, may isang pasyente sa ospital at may isa sa ICU.
Sa ibang ulat, may mga nakahilerang trabaho dyan sa state ng South Australia at in Norma, no? Particular dito sa industriya ng paggawa ng submarino.
Yes, oo. Tuloy-tuloy na ang konstruksyon ng submarinong nasa kategoryang attack class sa South Australia. Nakahilera ang mga trabahong naghihintay, gaya ng sinabi mo, sa ilalim ng proyekto ito na nagkakahalaga ng 50 bilyon. Sinimulan na ng gobyerno estado ng South Australia ang programa nitong pagsasagawa ng submarino para sa proyektong depensa sa kapuluan. Ang pasilidad sa norteng bahagi ng Osborne ay isa sa mga nangungunang paggawaan ng submarino sa rehiyon at inaasahang ito'y mga ngailangan ng mga manggagawang aabot ng 800. Ang pamumuhunan ng gobyerno estado sa submarino attack class at mga hunter class na pregata ay mahalagang bahagi ng pagtatayo ng isang paggawaan ng sektor ng depensa na ang kalidad ay pandaigdigan at gayon ding mabagbago nila ang kalagayan ng industriyang ito sa South Australia. Ang proyektong Skilling South Australia ng gobyerno estado ay lilikha ng pag-aaral at pagsasanay sa mga mahalagang gawain sa sekta ng industriyang ito ng depensa. Ang proyektong ito ay pakikipagtulungan ng Naval Shipbuilding College, Naval Group Australia, BAE Systems Maritime Australia, Tate SA at mga iba pang maliliit at katamtamang mga negosyong may kinalaman sa paggawa ng bapor at submarino. Ayon kay Ginoong David Pisoni, Ministro ng Inobasyon at Pagsasanay, ang Tate SA ay siyang magde-deliver ng pagsasanay sa diploma ng pagka-inhinyero technical. Nag-umpisa na ang recruitment para sa mga unang grupo ng mga magsasanay At ang mga ito ay inaasahang maging empleyado ng Naval Group Australia at ang pagtanggap ng mga aplikasyon ay kasalukuyan ngayong bukas. Ang mga participants ay makakompleto rin ng kursong pansimula para sa kursong Naval Shipbuilding o paggawaan ng armada. Pagkatapos ng masinsinang pagsasanay, ang mga nagtapos ay makakapagsimulang magtrabaho sa mga maliliit at katamtamang mga negosyong kasali sa proyektong para tapusin ang kanilang kontrata sa pagsasanay. Ayon sa director ng Naval Shipbuilding College Program na si Harry Riddle, inaasahan nito ang pagsasanay na ito ay masusundan pa ng marami pang beses. Ang Skilling South Australia ay proyektong pakikipagtambanan sa gobyerno ng Australia para mag-deliver ng kinakailangan at angkop ng mga kasanayan sa trabaho na kinakailangan sa paggawa ng bapor at sasakyang pangkaragatang gamit sa depensa. At ang halaga ito ay 200 million.
Ate Norma, maiba naman tayo, no? Kumusta naman po ang lagay ng turismo dyan sa South Australia?
Napag-alaman naman na ang sektor ng turismo sa rehiyon ng estado ay nasa positibong lagay. Base sa ulat ng datos ukol sa akomodasyong pang-turismo, ito ay lubusang tumaas at inaasahang ito ay papatok pa. Gayunpaman, sa nakaraang rondo ng pagbibigay ng gobyerno estado ng gawad na pondo para suportahan ang mga pasilidad at mga negosyo na sangkot sa turismo sa rehiyon, may dagdag na binigyan ng pondo ang Scenic Flight Experience sa Fluvio Peninsula. Ito ay pagmamasid sa rehiyon mula sa itaas na nalulan ng sasakyang panghimpapawid. Kasali din dito ang pagdagdag ng marangyang akomodasyon sa Clare Valley na isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng alak sa estado. Umabot na sa halagang 25 milyon ang kabuuan ng mga iginawad ng gobyerno estado sa 42 mga iba-ibang mga aplikanteng tinulungan sa sekta ng turismo sa rehiyon. Kabilang sa nagawaran ng nakaraang rondo ng pagbibigay ng pondo ay ang Adelaide Biplanes ng Fluro Peninsula para sa upgrade ng mga eroplano nilang 1940 DH-82 Tiger Moth at ang kanilang 8K Cab Decathlon. Isa rin ang Jimmy Barry Wines ng Clare Valley para sa pagpapatay ng karagdagang 4 na mararangyang apartment na isahan ng kwarto sa The Mill Street Retreat. Ito ay naisahang makakatulong sa kakulangan ng akomodasyon sa nasabing bahagi ng rehiyon.
At magkakaroon ng Pinoy Santa Cruzan 2021 at selebrasyon ng pang-ikalimandaang Kristyanismo sa Pilipinas dyan sa Adelaide.
Yes, napag-alaman base sa isang sulat na pinalabas ng isang Filipino chaplain sa South Australia na si Father Franco Lacanaria sa suburbia ng Seaton na nagbabalak ang isang grupo ng mga Pilipino sa Adelaide, ang Filipino Catholic Pastoral Support Committee na magdaos ng Santa Cruzan. Kasabay na nito ang selebrasyon ng 500th taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ito ay dadaos sa 29 ng Mayo sa simbahan ng Mater Christi sa 413 Grange Road, Seaton. Ang pagdaraos ay pangungunahan ng misa ng 12 sa araw na iyon. Ang sulat ay naka-address sa mga leader ng mga grupo ng komunidad Pilipino dito sa Adelaide at nanghihimok sa mga grupo na makisali sa nasabing kaganapan. Ang pagsali ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kandidata para sa Maria Elena na mangangatawan sa kanilang grupo. Ang Santa Cruzan ay isang fundraising para sa marquee at pangupa ng sound system. Ang mga grupong kasali ay mabibigyan ng tig-100 sealed envelopes para sa fundraising. 20% sa makukolekt ng halaga ng bawat grupo ay may babalik sa grupo para pangtulong sa sinustos ng kanilang kandidato sa pagka Maria Elena. Ang may pinakamataas na halagang nakulekta ay siyang mananalo ng pagka Reyna Elena. So ayan ang kabuuan ng ating exciting na ulat ngayong fortnight na ito. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito nag-uulat para sa SBS Filipino Adelaide.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.